Մաս երկրորդ Առաջին Հաջորդ տարվա հուլիսի մեկին անվալի առողջարանը գրեթե անճանաչելի էր։ Հովտի երկու ելուստների միջև ցցված բլդրի գագաթին բարձրանում էր մավրիտանյան ոճով կառուցված մի շենք, որի ճակատին ոսկե տառերով փայլում էր կազինո բառը։ Դեպի լիմանն իջնող լանջին գտնվող անտառակը օգտագործել էին մի փոքրիկ զբոսայգի ստեղծելու համար։ Այդ շենքի առջև, Օվերնի ընդարձակ հարթավայրի վրա իշխող դարատափի հենապատը ծայրից ծայր զարդարված էր արհեստական մարմարի մեծ սափորներով։ Քիչ ներքև, խաղողի այգիներում տեղ-տեղ բարձրանում էին լաքապատ ճակատներով վեց տնակ։ Հարավային լանջին կառուցված սպիտակ ընդարձակ մի շինություն հեռվից իր վրա էր հրավիրում Ռիմոյից եկող ճանապարհորդների ուշադրությունը։ Դա Մոնտորիոլի մեծ հյուրանոցն էր։ Այդ շենքի ներքևում, նույն բլրի ստորոտում կանգնած էր հասարակ ոճով կառուցված, բայց ընդարձակ քառակուսի մի շինություն, շրջապատված պարտեզով, որի միջով կիրճից հոսող վտակն էր անցնում։ Այստեղ էր հիվանդներին սպասում այն հրաշալի ապաքինումը, որ բժիշկ Լատոնն էր խոստանում իր գրքույկում։ Շենքի ճակատին գրված էր Մոնտորիոլի լոգարաններ։ Աջ թևի վրա ավելի փոքր տառերով ջրաբուժություն, ստամոքսի լվացում, հոսող ջրով ավազաններ։ Իսկ ձախ թևի վրա մեքենայացված բժշկական մարմնամարզության ինստիտուտ։ Բոլոր շենքերը սպիտակ էին, կուրացուցիչ սպիտակ ու նոր։ Դեռևս բանվորներ էին աշխատում, ներկարարներ, ջերմուղագործներ, հողափորներ, թեև առողջարանը բացվել էր դրանից արդեն մեկ ամիս առաջ։ Հաջողությունը հենց առաջին օրերից ավելի մեծ էր, քան հիմնադիրներն էին սպասում։ Երեք անվանի նշանավոր բժիշկներ, պրոֆեսոր Մարուսելը, պրոֆեսոր Կլոշն ու պրոֆեսոր Ռեմյուզոն, իրենց հովանավորության տակ էին վերցրել նոր առողջարանը և համաձայնել էին որոշ ժամանակ ապրել այն տնակներում, որ Բեռնի շարժական ամառանոցների ընկերություններ կառուցել և որ հանքային ջրերի վարչություններ նրանց տրամադրության տակ դրել։ Նրանց ազդեցության շնորհիվ բազմաթիվ հիվանդներ էին գալիս բոլոր կողմերից։ Մոնտորիոլի մեծ հյուրանոցը լեփ-լեցուն էր։ Թեև լոգարանները սկսել էին գործել հունիսի առաջին օրերից, առողջարանի պաշտոնական բացումը հետաձգվել էր մինչև հուլիսի 1-ը, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ կարողանային ներկա լինել տոնակատարությանը, որը պիտի սկսվեր ժամը 3-ին աղբյուրների սրբագործմամբ, իսկ երեկոյան պետք է կազմակերպվեր մի մեծ ներկայացում։ Դրան պիտի հետևեին հրավառություն և պարահանդես, որին մասնակցելու էին տեղական ու մոտակա առողջարանների հիվանդները և Կլերմոն-Ֆերանի ու Ռիոմի երևելի բնակիչները։ Բլրի գագաթին կառուցված կազինոն ամբողջովին զարդարված էր դրոշներով։ Երևում էին երկնագույն, կարմիր, սպիտակ ու դեղին գույններ, մի տեսակ հոծ ու թրթռուն ամպ, իսկ զբոսայգու ծառուղիների երկայնքով ցցված բարձր սյուների կատարին, օձապտույտ գալարվելով, հսկայական դրոշներ էին ծածանվում։ Պարոն Պետրյուս Մարտելը, որ նոր կազինոյի դիրեկտորի պաշտոնն էր ստացել, դրոշների այդ ամպի տակ իրեն զգում էր որպես ֆանտաստիկ նավի ամենազոր նավապետ։ Սպիտակ գոգնոցներ կապած սպասավորներին հրամաններ էր տալիս թնդացող և ահարկու ձայնով, ինչպես ծովակալներն են թնդանոթաձգության ժամանակ հրամաններ տալիս։ Նրա դղրդացող խոսքերը քամին տարածում էր, հասցնելով նույնիսկ գյուղ։ Շնչակտուր անդերմատը հայտնվեց տարատափի վրա։ Պետրյուս Մարտելը վազեց նրան ընդառաջ և խոր գլուխ տվեց։ «Ինչպես են գործերը, լավ են», հարցրեց բանկիրը։ «Ամեն ինչ հիանալի է, պարոն նախագահ»։ «Եթե ես հարկավոր լինեմ, ինձ կարելի է գտնել գլխավոր բժշկի աշխատասենյակում. Մեր նիստը նշանակված է այս առավոտ»։ Եվ անդերմատը նորից իջավ բլրից։ Ջրաբուժարանի դռան առջև իրենց տիրոջը դիմավորելու նետվեցին հսկիչն ու գանձապահը, որոնց նույնպես խլել էին մրցակից դարձած, բայց առանց որևէ պայքարի պարտված մյուս ընկերությունից։ Նախկին բանտապահը նրան ողջունեց զինվորի նման, Մյուսը գլուխ տվեց, ինչպես ողորմություն խնդրող մուրացկանն է անում։ Անդերմատը հարցրեց. «Գլխավոր բժիշկն այստեղ է»։ Հսկի չպատասխանեց. «Այո, պարոն նախագահ, վարչության բոլոր անդամները եկել են»։ Բանկիրը մտավ նախասրահ, շուռ եկավ դեպի աջ, բացեց մի դուռ ու տեսավ գրքերով, գիտնականների կիսանդրիներով լի, լավ կահավորված ընդարձակ սենյակում հավաքված, անվալում գտնվող վարչության անդամներին. իր աներ մարկիզին, աներորդի գոնտրանին, հայր ու որդի օրիոլներին, որոնք այնքան երկար սերթուկներ էին հագել և այնքան բարձրահասակ էին, որ կարծես հուղարկավորության գրասենյակի ռեկլամներ լինեին. Պոլ Բրետինիին ու բժիշկ Լատոնին։ Միմյանց ձեռքերն արագ սեղմելուց հետո նստեցին և Անդերմատը սկսեց խոսել. «Մեզ մնում է վճռել մի կարևոր հարց, աղբյուրների անունների հարցը. այդ մասին ես բոլորովին այլ կարծիք ունեմ, քան պարոն գլխավոր բժիշկը. բժիշկ Լատոնն առաջարկում է մեր երեք գլխավոր աղբյուրներին տալ բժշկության այստեղ գտնվող երեք լուսատուների անունները. Դա իհարկե կշոյեր նրանց ինքնասիրությունը և ավելի լավ կտրամադրեր մեր նկատմամբ. Բայց համոզված եղեք, պարոններ, որ դա մեզանից ընդմիշտ կհեռացներ նրանց եղբայրակիցներին, որոնք դեռևս չեն պատասխանել մեր հրավերին. Նրանց ոչ մի ջանք, ոչ մի զոհաբերություն չխնայելով, պիտի համոզենք, որ մեր ջրերի գործողությունը հիանալի է. Այո, պարոններ, մարդկային բնությունն անփոփոխ է, պետք է այն գիտենալ և օգտագործել. Պրոֆեսոր Պլանտյուրոն, պրոֆեսոր Դ. Լարենարն ու պրոֆեսոր Պասկալին, ես տալիս եմ ստամոքսի ու աղիքների հիվանդությունների միայն այդ երեք մասնագետների անունները. իրենց հիվանդներին, լավագույն հիվանդներին, ամենանշանավոր հիվանդներին, իշխաններին ու էրցհերցոգներին, այն աշխարհիկ նշանավոր մարդկանց, որոնց նրանք են պարտական իրենց հարստությամբ ու փառքով, երբեք չեն ուղարկի բուժվելու Մարուսելի կամ Կլոշի կամ Ռեմյուզոյի աղբյուրի ջրով, որովհետև այդ հիվանդները, ինչպես նաև ամբողջ հասարակությունը, որոշ չափով հիմք կունենան կարծելու, թե պրոֆեսոր Ռեմյուզոն, պրոֆեսոր Կլոշն ու պրոֆեսոր Մարուսելն են հայտնաբերել մեր ջուրը և նրա առողջարար հատկությունները. Կասկածել անգամ չի կարելի, պարոններ, որ Հյուբլերի անունը, որով շատ էլ Գյույոնի առաջին աղբյուրն են անվանել, այժմ բարգավաճող այդ առողջարանի դեմ երկար ժամանակ են տրամադրել երևելի բժիշկների գոնե մի մասին. Մինչդեռ այդ բժիշկները կարող են առողջարանն իրենց հովանավորության ներքո վերցնել հենց սկզբից. ուստի ես ձեզ առաջարկում եմ առաջին հայտնաբերած աղբյուրին տալ պարզապես իմ կնոջ անունը, իսկ մյուսներին օրիորդ օրիոլների անունները. Այսպիսով մենք կունենանք Քրիստիանի, Լուիզի և Շարլոտի աղբյուրները. այդպես շատ լավ է, շատ գեղեցիկ է. ինչպես եք կարծում»։ Նրա առաջարկությունն ընդունեց նույնիսկ բժիշկ Լատոնը, որն ավելացրեց. «Այդ դեպքում կարելի է խնդրել պարոն Մարուսելին, պարոն Կլոշին և պարոն Ռեմյուզոյին, որ նրանք բարեհաճեն կնքահայրեր լինել և թևանցուկ անել կնքամայրերին»։ «Դա հիանալի է, հիանալի է», ասաց Անդերմատը։ «Վազում եմ նրանց մոտ, նրանք կհամաձայնեն, խոսք եմ տալիս, որ կհամաձայնեն. ուրեմն կտեսնվենք ժամը 3-ին եկեղեցում, ուր շքերթն է կազմակերպվելու»։ Եվ նա գնաց վազելով։ Մարկիզն ու Գոնտրանը նրան հետևեցին գրեթե անմիջապես։ Սև հագուստով ու ցիլինդրներով հայր ու որդի օրիոլներն էլ իրենց հերթին գնացին կողք կողքի։ Լուրջ և ոտից գլուխ սև քայլեցին սպիտակ ճանապարով։ Բժիշկ Լատոնն ասաց Պոլին, որը միայն 3 էր ժամանել տոնակատարությանը մասնակցելու համար. «Ես ձեզ պահեցի, թանկագին պարոն, որպեսզի ցույց տամ մի բան, որից հրաշք եմ սպասում. դա մեքենայացված մարմնամարզության իմ բժշկական ինստիտուտն է»։ Եվ նրան թևանցուկ անելով տարավ իր հետ։ Բայց նրանք հազիվ էին մտել նախասրահը, մի սպասավոր կանգնեցրեց բժշկին. «Պարոն Ռիկյեն իր լվացմանն է սպասում»։ Անցյալ տարի բժիշկ Լատոնը վատաբանում էր ստամոքսի լվացումները, որ գովում ու իրագործում էր բժիշկ Պոմֆիլը այն առողջարանում, որի գլխավոր բժիշկն էր. Բայց ժամանակը փոխել էր բժիշկ Լատոնի կարծիքը, և նոր գլխավոր բժշկի ձեռքին Բարադյուկի խողովակը դարձել էր չարչարանքների գործիք. Նա մանկական ուրախությամբ էր այն խրում բոլոր հիվանդների որկորի մեջ. Նա հարցրեց Պոլ Բրետինիին.
«Դուք երևում է, տեսել եք այդ փոքրիկ գործողությունը»։
«Ոչ, երբեք»։
«Եկեք, ուրեմն, պարոն, շատ հետաքրքրական է»։
Նրանք մտան ցնցուղների դահլիճը, ուր պարոն Ռիկեն, աղյուսի պես կարմիր դեմքով այդ մարդը, այս տարի փորձում էր վերջերս հայտնաբերած աղբյուրների ջրերը, ինչպես ամեն ամառ փորձել էր նորաբաց ջրաբուժարանների ջրերը. Փայտե բազկաթոռի վրա նստած նա սպասում էր. Միջին դարերում տանջանքի դատապարտվածի նման նրանք ապկպել սեղմել էին մոմլաթե մի տեսակ զսպաշապկով, որը նրա հագուստը պիտի պաշտպաներ կեղտից ու ցայթուկներից. Նրա տեսքը խղճալի էր, անհանգիստ, տառապյալ, այն հիվանդների նման, որոնց շուտով վիրահատելու են. Երբ բժիշկը ներս մտավ, սպասավորը վերցրեց մեջտեղից երեք ճյուղ ունեցող մի երկար խողովակ, որը նմանվում էր երկու պոչով բարակ օձի, և մեկի ծայրը հագցրեց աղբյուրի հետ միացված փոքրիկ ծորակին. Երկրորդն իջեցրին ապակե անոթի մեջ, ուր պիտի հոսեր հիվանդի ստամոքսից դուրս նետված հեղուկը. Գլխավոր բժիշկը մի ձեռքով վերցրեց այդ խողովակաշարի երրորդ ճյուղը, սիրալիր կերպով մոտեցրեց պարոն Ռիկեի ծնոտին, մտցրեց բերանը և բթամատով ու ցուցամատով ճարպկորեն գործելով սահեցրեց կոկորդի մեջ, ավելի ու ավելի խրելով և բարյացակամությամբ կրկնելով. «Շատ լավ, շատ լավ, այդպես, 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 հիանալի է»։ Շփոթված հայացքով, կապտած դեմքով, փրփրակալած շրթունքներով պարոն Ռիկեն հևում էր, զկրտում, նրա շունչը կտրվում էր, և նա, կարչելով բազկաթոռի արմնկակալներից, սարսափելիորեն աշխատում էր դուրս նետել իր մարմնի մեջ խրված այդ ռետինե սողունին։ Երբ նա կլանել էր մոտավորապես կես մետր ռետինե խողովակ, բժիշկն ասաց.
«Բավական է, բաց թողեք ջուրը»։
Սպասավորը բաց արեց ծորակը և շուտով հիվանդի փորը սկսեց նկատելիորեն ուրջել, հետսետե լցրելով աղբյուրի տակ ջրով։
«Ազացեք», ասաց բժիշկը. «Ազացեք, որպեսզի սկսի գործել ծծափողը»։
Բայց ազալու փոխարեն խեղճ մարդը խրխրում էր, ջղաձգորեն ցնցվում, թվում էր, թե ուր որ է զրկվելու է աչքերից, որոնք դուրս էին եկել ակնակապիչներից։ Հանկարծ լսվեց, թե ինչպես է ինչ-որ մի բան գլգլում գետնին, նրա բազկաթոռի կողքին։ Երկու ծայրանի ծծափողը վերջապես սկսել էր գործել։ Ստամոքսը դատարկվում էր ապակե անոթի մեջ, ուր բժիշկը հետաքրքրությամբ որոնում էր բորբոքման և ոչ լրիվ մարսողության նկատելի հետքերը։
«Դուք այլևս չպիտի ուտեք կանաչ ոլոր», ասաց նա, «ոչ էլ աղցան. Դրանք չեն մարսվում ամենևին. Գետնամորի էլ չուտեք. Ես ձեզ այդ կրկնել եմ 10 անգամ. Գետնամորի չուտեք»։
Պարոն Ռիկեն կարծես կատաղեց։ Նա շարժում էր ձեռքերը չկարողանալով խոսել, քանի որ կոկորդը խցանված էր խողովակով։ Բայց երբ լվացումն ավարտվեց և բժիշկը զգուշությամբ հանեց խողովակը, Ռիկեն գոչեց.
«Միթե ես եմ մեղավոր, որ ամեն օր այնպիսի կեղտոտ բաներ են ինձ ուտեցնում, որոնք իմ առողջությունն են քայքայում. Միթե դուք պարտավոր չեք հսկել կերակրատեսակները. Ես եկել եմ ձեր նոր հյուրանոցը, որովհետև հին տեղում ինձ թունավորում էին նողկալի սննդով, և ինձ ավելի վատ եմ զգում Մոնտորիոլ կոչված հսկայական իջևանատանը. Ազնիվ խոսք»։
Բժիշկը հանգստացրեց նրան, մի քանի անգամ կրկնելով, որ իր հսկողության տակ կվերցնի հիվանդների սնունդը։ Հետո դարձյալ թևանցուկ արեց Պոլ Բրետինիին ու տարավ նրան։